Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, Dorthea, fikk du sett noe Premier League-fotball I helga?
Skudde det på, men jeg skudde det fort av. Det var jo et rart lag United spilte mot, så det var ganske uinteressert.
Kjedelig? Kjedelig, rett og slett?
Ja, så visste jeg at det var inn på tribunen der, så da gjorde det ekstra vondt.
Som en kunne komme til å, en som kunne komme til å skjemme seg ordentlig ut, som du da virkelig ikke ønsket å se på TV-skjermen lørdag kveld.
Ja. Var det så galt, ja?
Ja, jeg glad det onsdag. Jeg er tilbake i vater. Velkommen til Indre Bane, ny episode. Går det bra sånn ellers da?
Jo, det går kjempebra. Det var jo sykt spennende. Jeg satt jo opp og så Hovland var helt rå. Trist på Kasper sine vegne, så hadde han en liten rask retur I Cincinnati, med en dritkult med Hovland. Ja, så egentlig Haaland eneste. Når hverken Kasper eller United leverer, da det bare Haaland å regne med.
Ja, og så kan det jo være noen som leverer I kveld, da vi spiller inn, som sagt, på onsdag. Det jo noen veldig spennende finaler I friidretts-VM I Budapest, men det skal vi komme tilbake til, for vi har litt av en meny I dag, vil jeg si, Dorthea.
Ja, jeg helt enig I alt mellom fisk ja. Og fugl, egentlig.
Vi må faktisk snakke litt ishockey, for der mangler de fryktelig mye penger I ishockeyforbundet, og vi får besøk av både Erik Follestad, som jo har noen sterke meninger om dette her, og generalsekretæren Ottar Eide, så det blir interessant å høre fra de. Aftenposten-journalist Erlend Nesje med rett fra Budapest, og snakke litt om det utenomsportslige som har fått sett sitt preg på den norske friidrettsleiren. For det jo sånn, Dorthea, det handler ikke alltid bare om det sportslige. Det uvennskap, og det penger, og det ja, det mye, mye greier. Og så skal vi få en rapport fra USA, forhåpentligvis, fra vårt team som der for å følge Tour Championship-avgjørelsen, da, hvor jo Victor Hovland har et så fantastisk utgangspunkt. Jeg tør ikke tenke på hvor mye penger han kan sope inn. Altså, han kunne holdt liv I all norsk ishockey
I flere, Norge, ja.
flere sesonger fremover. Og ikke minst hvis han vinner I helgen, så det blir en ny spennende runde der. Så det jeg vil si det en bra meny.
Jeg helt enig, og sånn som du sa, forrige uka, denne uka, det det utenomsportslige så tuller rundt I både forbund og landslag, kvinnefotball, friidrett, og hockeyen, det jo ukens overskrift, Norges Hockeyforbund.
Og så skal du og jeg lære hva en Flying Dutchman
Spennende.
Ja. Du klar?
Jeg klar.
Starter oss I dag med litt tennis, Dorthea, fordi det har vært finale I Cincinnati, hvor Djokovic slo den spanske wonderboyen Carlos Alcaraz. Og etterpå, han kom et fint kompliment til Alcaraz. Ja.
han gjorde det. Jeg tror for alle andre I denne verden, alle andre I denne verden, hadde sett på det som kompliment, men jeg tror ikke det falt helt I smak til Alcaraz, men må si det 7-6 I tredje set. Djokovic slo Alcaraz,
Det en uke til US Open. Jeg tror nok vi kommer til å få ganske mye rå matcher og en close run. Men nei, Djokovic, han tror jeg skulle gi et fint kompliment og si at Carlos jo som en god blanding av de tre store, og da mener han altså seg selv, ja. Nadal og Federer. Hadde noen sagt det til meg, så hadde jeg tenkt, får legge opp jeg da, dette jo helt sykt, liksom. Men da sa Carlos, jeg Carlos. Jeg vil ikke være en blanding av noen, jeg vil være 100% meg selv. Og det fikk jeg til og med sendt av mamma på Instagram og bare, I love Carlos, skrev hun da. Så det helt rått. Han banebrytende, han en vanvittig forbilde og viser at degenerasjonsskiftet kommer snart, og han vil ikke være en follower av de tre store.
Yo soy Carlos.
Og det som litt spennende dette har vi ikke opplevd før på herresiden, men det var en jenta der foreldrene lagt en Instagram til hun, og hun var 9 år. Hun hette altså Coco Gauff. Der sto det, I am not the new Serena Williams, I'm the first Coco Gauff. Og hun vant nå i Cincinnati, slo verdenseneren Swiatek i semifinalen på hjemmebane, og går da inn mot US Open med en stor, stor turneringsseier. Og vi har ventet litt på at Coco Gauff skulle ta det aller siste steget for å holde seg topp 10. Så jeg tror den mentaliteten at du ikke skal bli for inspirert og prøve å være noen andre, men 100% deg selv, så du både en likende person, men du blir også kanskje verdens beste tennisspiller.
Bra oppsving for amerikansk kvinnetennis i det siste da, får vi si.
Veldig, både med Pegula og Coco, så det var verre å være nordmann på denne Cincinnati-turneringen.
Ja, det var selvfølgelig litt skuffende.
Ja, det var det. Han Kasper tappte der og da i 3-set mot australske Max Purcell. Født i 98, like gammel, så Kasper hadde jo da sin største seier. Han ranket 47 i verden akkurat nå, men han fulgte opp og slo Stanislas Wawrinka i runden etter, og så tappte han i 3-set mot Alcaraz. Så det jo en australiener som kan spille tennis, men det jo tydelig at Kasper ikke er der han vil være, og hadde sine sjanser, men kanskje svikta litt når det gjaldt som mest da. Så jeg håper han har blitt litt inspirert av Hovland.
Ja, han jo veldig Hovland-fan, veldig golf-fan, Kasper.
Ja, han det, så han så nok Hovland vinne BMW, og har la ut på Insta at han hadde hatt et lite sponset opphold på fint golfklubbhotell i helga. Så håper jeg at han går inn nå i New York med litt mer feistiness når det gjelder.
Han starter jo der, altså han spiller sin første kamp i starten av neste uke. Han allerede på plass.
Ja, han hadde night session med Wawrinka på Arthur Ashe Stadium i går kveld. Og så begynner han da til neste uke, så på fredag nå får vi vite trekningen. Så kommer han da til å spille annen hver dag de neste 14 dagene, håper vi.
ja, vi får håpe det, at det blir mange dager. Vi snakket om det sist, kampen om å komme med blant disse 8 eller 7 pluss 1 eventuelt, som skal spille i Torino ATP Finals, det viktig selvfølgelig, ATP-ranking er selvfølgelig viktig, og han, med tanke på ATP-rankingen også, så vil han vil jo skal jo veldig mye til å forsvare de poengene han tok i fjor, da han kom helt til en finale. Sånn er det jo, sånn er det bare.
Ja, det det, og vi snakket litt om det siste uke også, og jeg fortsetter jo bare å visualisere og sende gode tanker om at alt det som du nå sa også, at han ikke tenker på dette. For det mye på spill, det mye poeng som skal forsvares, det veldig lite forskjell på 8, 9, 10, 11 på verdensrenkingen, der han må bli topp 8. Så når det kommer 3-set i US Open, eller det blir jo da et 5-set, så håper jeg at han finner fram råskap og ikke tenker på poeng, og bare tenker at her har jeg hatt suksess for et år siden, her kommer jeg til å ha suksess igjen.
Litt senere i sendingen så skal vi høre om en i hvert fall, som en annen nordmann som skal i aksjon i USA nå, selvfølgelig Victor Hovland, men aller først, nå blir det ishockey. Fredag kom nyheten om at ishockeyforbundet setter all landslagsaktivitet på pause ut året på grunn av forbundets prekære økonomiske situation. Et unntak selvfølgelig for U20-landslaget som skal spille VM I Romjula, og kvinnene som da spiller VM I Kina for så vidt I disse dager. Men dette skjer da ikke lenge etter at forbundet gjennomførte nedbemanning I administrasjonen. Ishockeyforbundet gikk over 9 millioner kroner I minus I fjor. Og som vanlig når vi snakker om hockey, Dorthea, så får vi passe på å fortelle at du samboer med en landslagsspiller, da, Johannes Johannesen, som blant annet spilte forrige VM for Norge. Men det betyr jo også at dere bor og jobber I Sverige, så da vil jeg starte med å spørre deg, hvordan reagerer svenskene på dette her? Blir vi gjort til latter nå?
Ja, de skamler. Jeg sa siste uke at de lo når Caroline Gram gikk og snakket ut til media og at det kvinnefotball-VM var flaut, men dette så flaut. De lager, Aftonbladet lager jo content på TikTok av dette, og det jo I sosiale medier, og nei, det rett og slett pisseflaut, og ja, vi får jo meldinger liksom, hvilket land skal nå spille for, fordi de tror at ja, det legges ned, så ekstremt uprofessionelt og rett og slett pinlig.
En som ikke behøvde å legge like mye bånd på seg som det kanskje Dorthea må da, kollega, hockeyekspert, tidligere landslagsspiller Erik Follestad, du exet, du twitteret da nyheten kom om at nå det vel på tide at noen på forbundskontoret tar hatten sin og kommer seg langt bort. Dette faktisk ikke til å tro, og med tanke på hvor få det igjen på det forbundskontoret, så antar jeg at det kanskje noen helt på toppen du siktet til, men du trodde nesten ikke det du leste, sånn jeg forstår deg?
Nei, man, det har jo vært mye misnøye blant klubber og spillere rettet mot Norges Ishockeyforbund I mange år, og man lurer litt på hva planen, hvor veien videre, og så fikk man på en måte en liten, jeg, meg selv inkludert, var jo litt kritisk til Tobias Johansson, at han tok over landslag og skulle på en måte revolusjonere landslagshockeyen for Norge. Men så fikk man seg en opptur da med VM-et som var nå I vår, og så gikk man 9 mil I minus, men man hadde på en måte egenkapitalen til det uttalt I hvert fall. Det var de spiste opp 2/3 av den egenkapitalen da. Og så tenkte man, ok, men da har man på en måte landet på beina. Og så har det vært et stort spørsmålstegn da, hele veien, ikke sant, med markedsarbeidet som gjort I Hockeyforbundet, med hvor det de skal hente pengene fra. Ja, de tar halvparten av pengene fra ja, nå har de ikke noen navn, den ligaen da, men altså de sponsorpengene der. Men hvor inntektene hen? Og det ser man jo klart og tydelig nå da, at de ikke der. Men nå det vel to sponsorer igjen på landslaget. Det Norsk Tipping som, så vidt jeg har forstått da, eller gir noen kroner, og så det Dressmann som en slags barteravtale hvor det minimalt med cash, men litt klær. Og det jo det som hårreisende da, at man ikke har klart å liksom pleie sponsorer, få det til å være med, eller få inn nye sponsorer. Ja, det et tungt marked, men et landslag I hockey, det vi en annen nasjon. Vi har Mats Zuccarello som har holdt herja bort det NHL I så mange, som en så god ambassadør. Men det sier jo selvfølgelig mye om hvor den standingen norsk hockey har I landet, men vel så mye det arbeidet som Hockeyforbundet har gjort. Det alt for dårlig, og det Ottar Eide og til dels hockeypresidenten Tage Pettersen som på en måte ansvarlig for det. Da.
Og hva mest krise med dette her, sånn som du ser det? At det fått det utfallet det har da? Nå settes landslagsaktiviteten på vent. Hvem det mest krise for, på en måte?
Personlig så mener jeg at det mest krise for de som for eksempel skal inn på U16, U18. Det jo, altså de som spiller på A-landslaget proffer og spiller, mange av de spiller I utlandet, noen av de spiller her hjemme. Det verdifull matching de to samlingene man skulle hatt nå før jul, I form av at man får testa nye spillere. Det mange unge der som får verdifull internasjonal erfaring. Det går nok greit. Det nok et litt skudd for baven for Tobias, fordi at han vil gjerne matche og få de unge som også spilte VM, men få enda mer internasjonal erfaring på de. Men jeg mener jo at de som skal inn på U16 og U18, U20 får jo leve da, for de skal spille VM I desember, og det blir veldig spennende det. Men jeg husker jo selv, det å liksom komme inn på juniorlandslag for første gang. Det det, altså det desidert største. Det de tingene jeg sitter igjen med fra min hockeykarriere, som ikke var noe sånn voldsomt bra, men det å liksom spille U18 og U20-landslag, og liksom det det største du gjør da, som juniorspiller. De tingene blir tatt bort nå da. Ja, så kan det komme senere, og de sier at de liksom har kontroll på at de skal kunne drifte bra fra 2024, men du tar bort et halvt år av unge hockeyspillere, noen unge hockeyspillere, kanskje mest verdifulle tid, da. Det er helt utilgivelig, synes jeg.
Og en del av bakteppet der er jo at nettopp noen i den aldersgruppa har jo allerede hatt noen trøblete år med koronaperioden og fått sin, hva skal jeg si, idrettslig utvikling hindret, da, og utsatt av det. Bendik Eriksen, sportsjournalist i Hamar Arbeiderblad og hockeypodcast vært. Var du overrasket over hvor dårlig det sto til i økonomien til Hockeyforbundet?
Ja, det var jeg vel, men samtidig som Erik sier, så synes jeg at de har vært veldig svake med på å skaffe seg inntekter, at inntrykket at de har sittet litt på ræva og ventet på at ting skulle skje. Jeg og Erik for eksempel diskuterte jo når Trondheim ikke fikk den søknaden om, eller ikke fikk gjennom søknaden til å kunne skaffe nok penger til å arrangere hockey-VM. Så problematiserte jeg det at jeg synes jo at man har ikke hørt noen ting om det. Man skulle flytte sukka opp dit, man skulle lagd en stor gimmick rundt det. Man har ikke gjort en dritt, og så har man forventet å få ting inn. Nå mistet de Mekan og mistet de Renault. Det er som Erik sier, det er barteravtaler med dressmann. Det er sikkert bøst å gå i dressmann-dresser i et hockey-VM, men det skaffer dessverre litt lite inntekter. Så... Men selvfølgelig 9 millioner, når det er snakk om utgangspunktet såpass lite penger som jeg tror de omsetter for, så er jo det så klart utrolig alarmerende.
Men Bendik, de som ikke ser ishockey, når de hører om ishockey, så tenker de kanskje på to ting. Det er slossing, og så er det pengeproblemer. Ja. For dette her på en måte får store konsekvenser nå for landslaget, men vi synes jo på en måte det gjentar seg noen spørsmål om penger hele tiden.
Ja, og det er jo klart at det MS drev med i fjor, det Lillehammer drev med i fjor, det Storhammer har holdt på med å ikke betale ut sponsorer. Nå kommer det en sak om at de har regnet kanskje feil på datoene når de kan hente tilbake Jakob Kindel i Storhammer, som gjør at han kan ikke hentes tilbake før 16. desember hvis han skal lov til å være her etter den 7. NM-finalen. Og det, man kan jo liksom ikke ta utgangspunkt i at han må sende seg midt i en finaleserie heller, så altså, det er som du sier, Asbjørn, det er snakk om penger, og slåssing er kanskje litt over, takk og lov, men det er noen gjentagende problemer, og så vil jeg liksom bare følge opp litt det Erik pratet om med de landslagene og sånne ting. Altså, Storhamar nå, for eksempel, som jeg følger tettest, har jo fått opp to juniorer, fordi de er nødt til det. Ole Indegård, som han ene heter, Trønder, veldig god hockeyspiller. Alle prater om at han var dritgod på U18-landslaget, og ble kåret til en av Norges tre beste spillere i vår. Det er på en måte billetten hans opp. Storhamar har nok finnet ut at han var god fra sin junioravdeling uansett, men det er på en måte, Blue Mark, er ikke det på Twitter nå, som sier at han holder det nivået som de ønsker. Han kommer da rett opp og får muligheten med en gang. Så landslagsspill er utrolig viktig, og det er jo det som er veldig, veldig synd, at der går 16, 17, 18-åringer som mister mulighetene sine på grunn av at voksne folk ikke har gjort jobben sin.
Hva tenker du om det, Dorthea? Altså, det å være en ung idrettsutøver oppi dette her, da, og bli rammet av de kuttene, sånn som de blir?
Ja, alle sier jo at landslaget er det største utstillingsvinduet, det tror jeg det er i de fleste idretter, og spesielt da med norsk juniorhockey, som egentlig ikke, eller de gutter som spiller da norsk juniorhockey, som egentlig ikke har blitt sånn respektert i utlandet, da. For eksempel flere må dra til Sverige og spille juniorhockey, så har de landslagene der. Det er en internasjonal arena der du får spilt, og de gir en skikkelig boost, og sånn som Bendik også sa, de gir deg muligheter da til å spille seniorhockey. Og så er det de unge gutter som kanskje ikke har fått en så stor rolle i klubblag, men jeg synes U-landslaget er det viktigste, og mye av grunnen til en motivasjon i hverdagen, da blir liksom få lov til å spille det, så kjempeflaut. Og jeg synes også det er flaut at forbundet straffer klubber, sånn som de har gjort nå med et par klubber som ikke har levert det regnskapet som de vil, og tar fra de poeng og begynner på minus, så klarer du pokker meg ikke å ha kontroll i ditt eget regnskap. Det er også flaut.
Hva tenker du om det forholdet?
Og da, nei, det så, ja, det jeg helt enig. Og det liksom, de straffer Sparta da med 3 minuspoeng for at de ikke har nådd målene sine, hvis jeg ikke tar helt feil, i forhold til overskudd da. Men Sparta har jo, kan jo legge frem og vise til en kjempegod plan. De har langsiktige, trygge lån, men det var, det var ikke den malen som forbundet hadde satt opp. Så da gjaldt ikke de langsiktige lånene som de har dekning for. Og nei, de nådde ikke så mye overskudd, de nådde bare så mye. Og så trekker de Sparta 3 poeng som en sånn der, for å statuere et eksempel. Og så er det liksom helt, Hallgeir Kvadsheim står og banker på døra ned på Ullevål der, og det er ikke orden på noen ting. Så det er jo også en greie her da, at den utøvende makten som på en måte skal dømme og straffe klubbene er verst i klassen, liksom.
Men når de først hadde havnet i den situasjonen de er i nå, da, de måtte jo hvertfall, de måtte vel gjøre noe?
Ja, og det er jo det som er litt trist. Jeg mener at hvis man kan se noe positivt på det, så er det jo at det må skje endringer. Det som er litt kjipt med hockey, som vi som, på en måte, Bendik og jeg som jobber med hockey stort sett hver dag og har litt meninger om hockey, det er at hockey er ganske lite i Norge. Så hockeyforbundene og de som på en måte styrer ligaen, som, når det skjer noe negativt rundt det, hvor det på en måte, hvis man hadde sett på, hvis det samme hadde skjedd i fotballen, det hadde blitt skrevet 15 saker hver dag, det hadde blitt ramaskrik, hodene hadde rullet. Mens i Hockey-Norge så stikker gjerne forbundet, de, enten så svarer de ikke, når TV2 da, som er rettighetshaver, ringer og ber om intervju, så passer de ikke å svare, så stikker de hodet i sanden, og så blåser det over, for det er ikke nok folk som bryr seg om det, til å på en måte skape et så stort trykk at de må gjøre noe. Nå håper jeg at det har på en måte kommet frem at, ok, det er så jævlig dårlig, unnskyld uttrykket, styring på forbundskontoret, at nå må det skje noe. Om det er at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling, eller hva det er, det er ikke jeg så god på, men nå må det jo skje noe. Ottar Eide sa i går, eller når det var, at ja, men vi blir litt historieløse, se på de 10 siste årene, da er det også jeg som har sittet ved ro. Ok, norsk hockey storhetstid var jo fra 2008 i Halifax-VM og fram til Stockholm i 2013, hvis jeg ikke tar helt feil. De 10 årene fra nå tilbake, det er etter det. Det kan godt hende at han var generalsekretær i 2013, men det er ikke hans fortjeneste at Patrick Thoresen kom på tredjeplass på poengtopplista i VM, og at de gikk
til kvartfinale.
Andreplass, for det var... Ja, det skal være rett, ja. For det var de som hadde vært før han, som hadde lagt det i grunnlaget. Og så har norsk hockey ikke utviklet seg noen ting de 10 årene han har vært generalsekretær. Og så ender det med det her. Historieløse, det er jo ikke noe historie. Vi har hatt Mats Zuccarelli i NHL, en gallionsfigur for norsk hockey. Det er, altså, hvis man skal klare å skape noe, altså, hente noen markedsandeler, når du har Mats Zuccarelli i New York Rangers, og i Dallas, og i Minnesota, altså, som gjør det helt fantastisk, en bitte liten idrett. Du har et hockeylandslag som gjør det dritbra ut fra de forutsetningene de har. Hvis du ikke klarer å hente noen ting da, da har du gjort en dårlig jobb. Og når du i tillegg da går 9 millioner minus, legger ned landslagene ut året, da er det bare å ta, sorry, jeg har ikke gjort en god nok jobb. Jeg har egentlig aldri gjort en god nok jobb. Og nå har jeg i hvert fall ikke gjort en god nok jobb. Jeg er ferdig, kan jeg dra opp til Bryne, som han er en styreleder og bor der oppe, eller holder på med hva han vil. Kan jeg gjøre det i stedet for? Ikke ødelegg norsk hockey, sånn som de har gjort nå. Det er helt
og det skal sies da at Ottar Eide, generalsekretæren, vi skal høre fra han litt, vi skal høre fra han senere. Men Bendik, er det rett og slett sånn at den norske hockeyen og hockeyøkonomien er såpass begrenset og liten at du er på en måte så avhengig av de rette personene i alle posisjoner?
Ja, det tror jeg også, og at de 10 årene her er jo også et bevis på at man ikke har fått til noe som helst. Altså, Stavanger hadde DNB for 10 år siden, tegningene for Nye Jordal var også klare for 10 år siden. Altså, klubbene har jo på en måte klart å komme seg videre, tenkt hvordan kan vi få arrangementet til å bli bedre og stå på egne bein. Altså, hadde Vålinga fått solgt øl til alle som de ønsker, så ville jo på en måte omsetningen der vært helt annerledes også, Og på en måte, jeg føler at klubben har kommet mye, mye lenger i tanken og tenken om hvordan man skal gå videre. Og så det jo interessant, som Erik sier da, om at man jo litt på bakbeina når man begynner å prate om seg selv og hva bra man har gjort på de 10 årene. Og for eksempel, jeg så jo jentesatsingen var jo en del av det Ottar Eide tok ære for selv, og det skal sies det at jentesatsingen har vært enorm, eller kvinnesatsingen har vært stor de siste årene, men det også veldig ofte tilskudd fra sponsorer da, som sier at vi sponsorer ikke det hvis ikke det også gjøres. Altså, sånn det jo i de fleste bransjer nå, takk og lov for det, at man ønsker ikke å være diskriminerende, at man veldig klar på at man vil ha alle med. Så jeg føler kanskje ikke at Hockeyforbundet har liksom gått ut og øremerket at og vi skal være enormt rå på det. Det på en måte nesten en bieffekt av hvordan ting og tang blitt. Så jeg synes det var spennstig å gå ut og slå seg på brystet og være kry over de siste 10 årene, for norsk hockeys gullalder var nok de 7-8 årene før det.
Sånn, avslutningsvis Folle, altså vi bekymret for ungdommen og U-landslagene. Hva med A-landslaget på sånn halvlang sikt her? Det et VM neste år, det vel i Praha. Nå blir det noen samlinger som forsvinner ut. Det snakkes om at det kanskje kan bli vanskelig å få skikkelig motstand i treningskampene før et VM, fordi at dette jo ikke en omdømmemessig boost for norsk hockey akkurat. Hva tenker du rundt A-landslaget på litt sånn mellomlang sikt?
Nei, altså man får håpe da at jeg vet ikke om de har satt i treningskampene opp mot VM som kommer tett på der, men man får bare håpe at de andre landene husker at man, ja, de spillerne og sånn i Norge holder et bra nivå, så det kan bli bra treningskamper. Det som jeg var inne på i sted, det et ungt landslag, det et generasjonsskifte som fullførte VM på en bra måte, Norge holdt seg, og det var målet på en måte, men de trenger jo matching, de trenger å trene sammen, og de trenger å spille mot internasjonalt god motstand. Nå mister vi da 4-5 kamper før jul, 2 opphold, som man ligger sammen og trener sammen, og som veldig, veldig verdifullt til å teste ut noen spillere som ligger i skorpa, for det alltid noen frafall fra de litt eldre etablerte. Så det litt flåst å kalle det krise, men det er veldig dumt. Det er veldig, veldig dumt at man ikke får de samlingene, og så blir det på en måte, skal man ta igjen alt det på nyåret, da går man jo inn i sluttspillet, så du får liksom ikke tid til å ha masse samlinger der heller, så da blir oppkjøringen viktig, men plutselig så det mange som går langt til sluttspillet, og så har det egentlig bare halvt lag i hele oppkjøringen, og det er ikke bra i det hele tatt, og jeg helt sikker på at Tobias Johansson, og med spillerne selvfølgelig, veldig, veldig kritiske til opplegget, så det ikke bra.
Bendik, du skal få siste ordet, sånn som du vil ha det.
Jo, takk. Jeg håper at de kan gå til fattighuset da, og gå til kulturdepartementet, eller altså legge frem og bare være ærlig på at her har kanskje ikke jobben vært god nok. Vi trenger faktisk litt tilskudd nå, det her går utover 16, 17, 18-åringer, men det går også utover A-landslaget, som hvis Norge rykker ned vil ha en veldig negativ side for rekrutteringen, at man heller bare er dønn ærlig, legger seg paddeflat og sier at vi har gjort en elendig jobb, liksom. Kanskje man kan få litt støtte til å kunne arrangert noen samlinger. Jeg tror også U20-landslaget, og mange av de spillerne ville hatt veldig godt av å komme på A-landslaget i høst nå, og blitt prøvd der før de skal møte USA andre juledag i Skandinavium, og der kommer det til å gå fort rundt øra på dem, så jeg tror de hadde hatt godt av noen A-landslagssamlinger nå på høsten også. Så jeg tror at du må i hvert fall prøve nå, ikke bare bli på defensiven. Det er min bønn her til de som sitter med makta.
Det er ikke sikkert, det er siste gang at økonomi i norsk hockey et tema. Det kan vi i hvert fall fastslå. Takk skal dere ha, Bendik og Erik. Ja, generalsekretær i Ishockeyforbundet Ottar Eide. Først så får vi spørre, hvordan opplever dere den ganske harde kritikken dere får nå, og en kritikk som også til en viss grad går på deg personlig?
Ja, altså, vi jo en situasjon som er kjedelig for alle i norsk ishockey. Og så lenge jeg generalsekretær og øverste leder i administrasjonen i Norges ishockeyforbund, så det naturlig at en del av dette peker mot meg, og som jeg også ansvarlig for. Så den kritikken som kommer, den jo både rettet mot ishockeyforbundet, men også mot meg som person, og det litt av det som å være øverste leder.
Men tar du deg, personlig nær av det, av kritikken?
Nei, altså enkelte ting er jo det går inn på meg, inn på alle. Og det jo ikke noe behagelig, men samtidig så uttrykker det også noe som fantastisk i ishockeyen. Det jo et engasjement og et ønske om å ha det annerledes og bedre. Og det jo, og da det fort at man retter pekefinger mot de som tar beslutninger og de som jobber sentralt, og det noe vi må tåle, og jeg sover fortsatt på natta, men det er ikke så kjekt alltid å høre, det jo ikke, men samtidig så jo dette her også en situasjon som havnet på min vakt, og det må jeg ta ansvar for.
Tidligere på sommeren her så var dere ute og fortalte om de reduseringene i administrasjon, nedbemanninger som dere måtte gjennom for å kutte kostnader, men når oppdaget dere at det faktisk ikke ville holde, og her måtte det sterkere lut til?
Ja, det var jo i løpet av sommeren også, så vi gjorde jo de grepene som vi mente var nødvendige rett før sommeren, og beregne effekten av det og se på hva som lå i pipeline på vei inn. Det var jo også en del av det, og det dessverre alt for lite. Så i løpet av sommeren og rett etter sommeren nå, som vi fikk samlet kreften igjen, så var det nødvendig å ta flere grep enn det vi hadde gjort rett før sommerferien. Og det klart, det jo en effekten av å justere på personal, den får man jo ikke før året etter. Fordi at man inngår jo avtaler og så videre, folk har oppsigelsestid og så videre. Så det jo først i 24 vi får effekten av de reduksjonene vi har hatt på personal i 23.
Her det snakk om, det snakk om et U20-VM, som man vel visste at det ikke akkurat var noe plussprosjekt, fordi det det aldri. Og så det en generell prisøkning, som gjør at alt blir litt dyrere, og så det noen manglende kostnader. Og alt dette slår jo uheldig ut, men hva sitter du og tenker nå at dere kunne burde ha gjort på et tidligere tidspunkt, og kunne man eventuelt ha tatt alvorlige grep tidligere?
Ja, det klart at alt jo lettere når du ser det tilbake, hva du kunne gjort annerledes. Og en av de tingene som det største ikke irritasjonsmomentet, men den største ergelsen jo at vi ikke har vært gode nok til å jobbe på marked og sikret oss bedre i slutten av 22 og utover i 23. Vi av ulike grunner, to ulike grunner, så mistet vi jo to sponsorer, altså Renault og Meka, som av ulike årsaker ikke kunne være med lenger, som også dreide seg om økonomi for den ene i hvert fall. Og da, når vi ikke klarer å erstatte de, så jo, sier det seg selv at vi får et stort hull som ikke blir dekket opp på inntektssiden. Og når vi i tillegg da får økte kostnader på de aktivitetene vi gjør, så blir det en veldig uheldig situasjon for alle sammen, og det er krevende. Og når vi ser også at vi ser veldig lyst inn mot sponsormarkedet nå, vi har restrukturert det, og vi kommer kanskje litt tilbake til 24 etterpå, men det jo, altså, det ikke sånn svart-svart, men akkurat i 23 et veldig krevende år, fordi at effektene for det vi gjør nå kommer ikke før i 24. Men, så det det viktigste.
Men du inne på de store avtalene, eller noen par store avtaler som forsvinner, men ble dere da for passive? Ble dere sittende på en måte og vente på at ok, men her kommer noen andre og banker på døra og vil gi oss penger? Eller hva det du angrer spesielt på i den fasen der?
vi burde vært klarere på å ha en plan B på markedssiden for i tilfelle, for det var jo ikke sånn at de avtalene bare uteble fra en dag til neste, men det gikk veldig fort. Og allerede da så kunne vi jo brukt mye mer krefter på å jobbe inn mot et marked som faktisk er der, selv om det er krevende. Alle som jobber i det vet jo at det kommersielle markedet er veldig krevende for tiden, men det betyr ikke at det er umulig og langt derifra. Så der ville vi, hvis jeg skulle starte i november igjen nå, så ville jeg jo putte mye mer ressurser inn der.
Men håpte dere litt på, du sa det med Renault og Meka, så ikke er sponsor lenger, men hadde dere en plan uten de, og eventuelt uten noen nye inn, som dere trodde skulle klare dere gjennom 2023, hverken liksom uten nedbemanning og uten å avlyse landslagssamlinger? Hadde dere en liksom overlevelsesplan uten Meka og Renault?
Nei, det er et godt spørsmål, og det er det jeg egentlig svarte litt på, følte jeg i stad, at vi hadde ikke en plan B som var god nok for oss å erstatte det.
Ja.
Fordi at når du mister inntekter, så altså, i alle år da, i mange år, så har vi økt markedsinntektene fra år til år, fra et par prosent til over 20. Så vi har liksom aldri vært i den situasjonen hvor det plutselig blir en dupp, og så ikke bare en dupp, det ble jo en ordentlig sånn, det gikk ordentlig nedoverbakke, plutselig, og den situasjonen, den det er der jeg ville gjort det om igjen for å sikre at vi klarer å komme bedre ut av det. Så den er jo, det er vel egentlig svar på det du spør.
Ja, så egentlig så kunne du se dette komme i november i fjor litt.
Ja, altså vi visste jo at de avtalene, vi visste ikke at de ble terminert, men vi hadde dialog med de som sa at de er i en krevende situasjon, de også. Så det kan være at de ikke kan forlenge, og så skjer det at de ikke forlenger. Og da var ikke vi tilstrekkelig foran i skoa akkurat da, og det er det vi burde vært. Og fordi at vi ser at vi tidligere også har klart å erstatte utgående avtaler med nye, men denne gangen så fikk vi ikke det til i løpet av vinteren. For normalt sett så har vi har jo alltid, vi budsjetterer jo alltid med en viss del usikre inntekter i løpet av et kalenderår, fordi at vi selger på avtaler gjennom et helt år, sånn at det er ikke uvanlig at vi går inn i nytt kalenderår med noe usikkerhet, men denne gangen så har vi ikke klart å erstatte det, og det er det som vi burde gjort annerledes mye tidligere.
Og så sier du jo det at de kostnadsreduksjonene dere har gjort, blant annet i administrasjon, det er jo noe som du får uttelling for etter hvert. Men hva da med inntektssiden og nye markedsinntekter? Altså nå har dere jo redusert litt i administrasjonen, men så sier vel blant annet, jeg tror presidenten Tage Pettersen sa vel i et intervju her at dere nå har engasjert noen med kompetanse til å rekruttere nye samarbeidspartnere og så videre. Kan du si noe mer om hvilken jobb dere nå gjør for å sikre sikre inntektssida da, sånn at dette her vil se annerledes ut i årene fremover?
Det vi gjør nå er jo at nå er det flere som arbeider med sponsorer, samarbeidspartnere, og vi ser det at det er flere som er bidragsytere til å åpne leads. Altså du må få inngang i dette, og det har vi nå. Det har skjedd ganske mye på kort tid på det i sommer, eller etter sommeren, som er veldig positivt. Det er flere som ønsker å bidra og kontakter oss, så det er kjempehyggelig. Som gir oss gode innganger til steder hvor vi ellers hadde kava litt mer for å få tak i noen. Og så har vi engasjert en person som har vært hos oss tidligere, som har et veldig stort nettverk i å jobbe med sponsorer og næringsliv, og som har en lang fartstid på det, som også har tidligere skaffet oss de store avtalene i mange år. Så vi har en kjennskap til vedkommende som vi har stor tiltro til, og som har også veldig stor integritet i miljøet. Og det ser vi kan da føre til det at vi kan se inn i 24 med helt annet lys enn det vi står midt oppi nå. Kanskje vi nærmer oss å være litt høyere oppe i bølgedalen enn det vi akkurat nå.
Når du sier det på den måten, tolker jeg det til at du ikke vil si hvem denne personen er, eller hvem det er som er engasjert her?
Nei, det er ikke noe hemmelig det, for det kommer jo over hjemmesider og alt. Han har ikke begynt hos oss enda, men det er Jon Tore Torstensen som har vært daglig leder i Vålerenga, som jobbet hos oss i mange, mange år tidligere. Eller ikke jobbet hos oss, men han var engasjert av oss og hadde kontor hos oss. Og det arbeidet tar han opp igjen nå, etter mange fine år i Vålerenga. Og hans kontaktnett er ikke blitt mindre i den tiden, så det er en person vi internt liker veldig godt og er fornøyd med, og vi vet at han er veldig godt likt av samarbeidspartnere som vi har hatt den gangen. Så hans måte å jobbe på har vært veldig viktig for den økonomien vi har hatt da, på kommersiell side i veldig mange år før han gikk over i Vålerenga og fikk seg noen flotte år der.
Og så hvis vi tenker på da det sportslige, alle som har blitt berørt. Jeg må tenke fra utøversiden, så er jo liksom det, ja, når det ikke blir den landslagssamlingen som du kanskje har gledet deg til, og det som er kjempeskipt for veldig mange, noe er vel nedbemanning i administrasjonen, når det er, ja, folk ikke kan gå på jobb, men når det blir barn, og når det handler om utvikling og idrett, og det blir så mange som blir berørt. Jeg kan jo tenke meg at det er det siste dere ville, er å ta de grepene som dere gjorde nå. Når dere satt dere ned og så gjennom og bestemte at dere skulle stoppe, eller ta kutte alle samlinger som overhovedet mulig, da du må jo ha vært litt forberedt på de reaksjonene, og hva skal dere gjøre for at det skal komme på rett kjøl igjen da? For alle de 16-åringene som har trent rau av seg for å komme med på den samlingen og få troverdighet blant hockeyspillerne i alle aldre da?
Ja, det er jo, de landslagssamlingene er jo en del av en helhet. Og nå blir jo litt av det som veldig mange ser opp til og ser fram til, er jo å delta på samlinger, alt fra de yngre, men også på seniornivå. Mange har jo et eierskap, og veldig fantastisk godt eierskap. Det viser også engasjementet fra mange av spillerne. Det viser at landslaget betyr noe, og det er utrolig viktig for oss. Så hele fjøla lider på forskjellige måter. Når det gjelder aktivitetene våre, så er det jo i den nedbemanningsdelen, så var det en ting som vi skulle beskytte, det var det som var kjerneaktiviteten vår, sport. Så alle de som er på utvikling på kvinnesiden og så videre, de er ikke berørt av dette, sånn at vårt trykk mot det aktive apparatet, så, alt bortsett fra landslag akkurat nå, det opprettholdes for fullt. Så vi håper jo og tror at det arbeidet vi gjør med at Tobias, landslagstrener, er ute i miljøene som han fortsetter med, er også veldig viktig for utviklingen til enkeltspillere og til apparatene rundt. Mens selve samlingene, som de som har gledet seg som første gang på U16 kanskje, eller U18 og så videre, at de ikke får samlinger nå i høst. Altså vi gjør alt vi kan for at dette her blir en gang, så kanskje hvis alt går i riktig vei i løpet av høsten, så kan det godt hende at vi klarer å gjenoppta noe aktivitet, men det er helt umulig å si nå. Men da er det, ja, da er det liksom høsten 23 som er en stopp og ikke lenger. Så mange tror at vi liksom har lagt ned det landslaget, sånn som er i utlandet, så har man trodd at vi har lagt ned. Og det har jeg jo gitt beskjed om rundt omkring da, i både Internasjonale Ishockeyforbundet og alle, sånn at de vet at dette her er en forbigående situasjon som vi gjør alt vi kan for å komme ut av inn mot 24, og det er vi ganske sikre på. Vi har møte daglig på dette her, så vi er ganske sikre på at vi kommer helt annerledes ut av det i 24. Men det er veldig, veldig, veldig kjipt akkurat i høsten 23 for så utrolig mange. Så den svir.
Men, og en ting er jo at svenskene selvfølgelig ler litt av oss da, men frykter du på en måte for omdømme internasjonalt og troverdigheten til Norges ishockeyforbund når noe sånt oppstår?
Ja, det er også det er en interessant betraktning rundt det som man kan ta, fordi at det ene er jo internasjonalt, hvor vi, altså vi, når vi begynner å kontakte de andre nasjonene, så hører vi at ja, de også sliter. Ja, det er jo mange, men de har ikke gjort de grepene, og de sliter veldig mange og får ha problemer med å delta på alt de har gjort før de også. Fordi at økonomien internasjonalt er i hele samfunnet er annerledes. Men vi ønsker jo, og vi har veldig god kontakt med våre samarbeidsland i andre for å få samlinger. Så vi gjør alt vi kan nå for å ikke liksom berøre det at ikke vi blir invitert på samlinger fremover, at vi blir ekskludert fra det gode selskap, og det tror vi ikke at vi gjør, men det er en jobb som vi gjør nå for å holde en god relasjon til kollegaene våre internasjonalt, som vi gjør avtale med. Det er utrolig viktig. Men ellers så er det jo, for mange år siden så var det jo veldig stort fokus på det ikke-sportslige i media med ishockey og mange klubber i konkurs, og det var mye greier og poengtrekk her og poengtrekk der. Dette er jo 6-7-8 år siden kanskje. Og da innførte vi jo blant annet et klubblisensreglement og litt sånne ting som var mye strammere, og vi ser det at det hadde en effekt. Og vi så at det var en veldig fin tid hvor det var det sportslige som var det viktige. Og nå ser vi at nå er vi også en bidragsyter til at vi kommer litt utenfor den kursen vi ønsker å ha på det. Og det er ikke heldig, vi har det som skjedde i Manglerud, blant annet med at de mistet lisensen. Så dette her er jo en situasjon som ikke vi ønsker, men vi er ganske nøye og vi er ærlige med overfor samarbeidspartner også på liksom hva er situasjonen, og vi får ikke tommel ned på det, fordi at vi ser inn i 24, men det er en, vi skulle aldri, altså vi ønsker jo ikke å være der. Så vi må bare se på hvor langtidseffekt det har, men vi ser jo alt det bra som skjer ute i klubbmiljøene, bare på bredde, på elite og alt. Så nå må folk også skille, og ikke være historieløse, for det har jo vært en veldig fin reise for veldig mange, også inkludert Ishockeyforbundet. Vi har hatt en veldig, veldig bra reise i veldig mange år, som har skjedd utrolig mye positivt, og det som skjer nå er en liten del av et langt løp som vi egentlig ser har en dupp, og så får vi håpe at vi og kommer inn igjen på riktig spor igjen.
Men i forlengelse av det du sier, sånn avslutningsvis her, blir det vanskeligere for dere nå å stå og skulle for eksempel håndtere et lisensregelverk og ilegge poengstraff for økonomisk rot? Tror du forventer du på en måte få den litt sånn tilbake i trynet da?
Ja, det er vel litt sånn med publikumsversjonen da, eller supporterversjonen. Jeg tror at vi er alle sammen enige om at å håndtere klubbene i en rettferdig som mulig dreier seg om innhold i en klubblisensreglement blant annet. Det må være en fairness der og like vilkår på de samme tingene. Så jeg tror vi klarer å skille de to tingene fra hverandre også, men vi får jo mye kommentarer på det. Selvfølgelig gjør vi det, og det må jo stå i, men og det er alvorlig, absolutt, men samtidig så har jo veldig mange klubber også reist seg på en god måte og fått orden på økonomi, selv om de hatt det tøft i en periode. Så dette er en ishockeyverden, og ishockeyen er jo veldig sånn, man slenger i alle retninger, og vi må både tåle det og leve med det. Det synes jeg ikke er så fryktelig vanskelig.
Men fakta, jeg må bare si det, altså det er jo en A-nasjon i seniorhockey som slo Canada for et par måneder siden. Det er et U20-landslag som nå skal spille A-VM i Göteborg i Skandinavium, som har rykt opp, og det er et U18 landslag. Det er et kvinnelandslag som gjør det steinbra. Så liksom du sier bredden er bra, veldig mye fokus på det. Jeg synes jo også toppen er veldig bra. Det er jo et stort generasjonsskifte på A-landslag, en ny ledelse som også folk har vært kritiske til. Men det er jo cashflow inn og sponsorer som er deres hovedfokus nå, og det må jo på plass da. For de kan jo ikke ha samling i februar alle disse lagene hvis det enda ikke har kommet nye sponsorer utover høsten. Men, Otta, du betrygger oss med at sponsorer er på vei inn da, eller?
Ja, ja, altså det ikke sånn, det ikke svart. Det ikke helt svart. Og jeg uttrykt meg kanskje litt uklart I sted. Jeg mener jo at jeg synes man jobber veldig bra på bredden og hele stigen, men det veldig mye bra på toppen. Som det jobbes med, og rundt landslagene så har vi jo det apparatet som nå med landslagsskolen og utviklingen på med A-nasjoner eller A-status på herresiden og damene som I hvert fall vant I VM I dag, så altså det veldig mye og veldig stor vekst på jentesiden og kvinnesiden. Med, om noen år så har vi kanskje et fantastisk bra damelag også. Så alt dette jo et resultat av et samarbeid mellom forbundet og klubbene. Altså, hvis ikke vi får til det, så lykkes vi ikke, og da må vi ha penger inn vi også. Akkurat som klubbene må ha gode hverdager for å gi spillerne mulighet til å kunne trene optimalt og leve så bra som mulig, så må vi også gjøre det sånn at vår tilværelse overfor spillerne når det på samlinger og så videre, og ha nok samlinger med riktig personell og riktig dimensjon, det er vårt ansvar. Og det må vi få på plass. Så det er helt riktig som du påpeker. Altså, dette henger sammen.
Men markedsavdelingen må på jobb.
Helt riktig. Eller det mange som får på jobb. Ja. Det flere som skal på jobb, og det klart at nå det flere som tar ansvar. Ikke bare en person på markedet, men vi flere som jobber sammen med det. Og det klart, det ser ikke så veldig svart ut, nei.
Bra, da satser vi på masse landslagsaktivitet I 2024 og framganger for norske landslag og for norsk hockeyøkonomi. Ottar Eide, takk for at du var med oss.
Bare hyggelig.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nå publiseres jo denne podcasten onsdag ettermiddag. Det betyr at du som hører på eller ser på, det kan jo være torsdag, det kan være fredag, og da har vi allerede vært igjennom det som kanskje høydepunktet, liksom høydepunktene for mange I dette friidretts-VM. To finaler onsdag kveld, både 400 meter hekk og 1500 meter for herrer, så det kan jo ha gått riktig så bra, eller det kan ha gått helt på tverke. Men Erlend Nesje, hvordan det å være I Budapest på VM, det å følge norsk friidrett I 2023, det jo noe helt annet enn hvordan det var for 10 år siden I hvert fall?
Ja, veldig stor forskjell. Da var det hvis Norge fikk en finaleplass, så var det helt topp. Litt før det igjen, så var det jo, vi vant gull med Andreas Torkelsens by, da, that's it. Og så noen hederlige topp 10-plasseringer kanskje her og der. Og så har det bare skutt helt fart fra 2017 og frem til I dag, og nå jo Norge en av Europas dominerende friidrettsnasjoner, og bit også godt ifra seg mot resten av verden og Og så har vi kanskje to av de mest profilerte og største stjernene på I det sirkuset her. Og det det litt morsomt å være med og følge da.
Ja, og nettopp det at det ikke bare kastøvelser, som vi jo for så vidt med ujevne mellomrom hevda oss i mange år, men nå er det på en måte de mest prestisjetunge, ikke kanskje mest prestisjetungene, for det fortsatt en 100 meter der, men det noen prestisjetunge løpsdistanser som vi virkelig hevder oss på.
Ja, jeg såpass gammel at jeg vokste jo faktisk opp med Edwin Moses på 400 meter hekk, og han var enorm på 80-tallet, og så hadde du 100 meter med Carl Lewis, som var gedigent da, men så hadde du også 1500 meter med Seb Coe, Steve Ovett, Sebastian Cram, og etter hvert senere også med Hisham Elgaroush, du hadde Noureddine Marsali, du har mange av de største I historien har vært 1500 meter løpere. Så det er kong I distanse, det liksom det som midt I mellom 100 meter og 10 000 meter, og du må ha så mange ekstreme egenskaper.
Og du nevner Sebastian Coe og Steve Owett, og ja. Det gjorde du også I en kommentar I Aftenposten her for et par dager siden, for de var ikke bestevenner, de to britene, når de konkurrerte. Og så har vi fått en situasjon I den norske friidrettsleiren, hvor vi har Jakob Ingebrigtsen, men hvor vi også nå etter hvert har en Narve Gilje Nordås, som også, og dere som hører på vet kanskje hvordan det har gått, en medaljekandidat på 1500 meter. Narve Gilje Nordås trenes av Gjert Ingebrigtsen, som ikke lenger trener brødrene Ingebrigtsen. Gjert Ingebrigtsen som da, etter en totalvurdering som det heter, ikke fikk akkreditering til dette friidretts-VM-et, men på plass og bor sammen med da Narve Gilje Nordås utenfor, hva skal vi si, norske VM-leieren. Dette jo en litt spesiell situasjon, Erlend, som har gitt en, hva skal vi si, støy inn mot dette mesterskapet som friidrettsforbundet helt sikkert gjerne ville ha unngått, men som de rett og slett har måttet finne en måte å håndtere på. Hvordan synes du de har løst det?
I forkant så synes jeg ikke de løste det veldig bra. Det her en veldig vanskelig sak for alle parter. Men det har blitt veldig mye unødvendig støy fordi at det ordet totalvurdering har blitt litt sånn diffust for det norske folk. Hva det? For at alle som følger litt med vet jo at Gjert Ingebrigtsen har fått frem en ny verdensener og helt opplagt en av verdens beste trenere. Men så ikke han en av de 11 som får akkreditering. Og det jo klart at her jo et hensyn Norges friidrettsforbund har tatt jo til vår største løpestjerne Jakob Ingebrigtsen for at han skal vinne gull her. Og for at han skal vinne gull her så vil han unngå energilekkasjer. Og energilekkasje for han hvis treneren, altså pappaen som de var et brudd med for et halvannet år siden, at han for close. I EM I fjor så ble det veldig mye støy, og Jakob opplevde som energilekkasje at vi I mediene, vi fokuserte veldig mye på spørsmål om Gjert, for han var faktisk til stede som en akkreditert trener da. Og vi nok litt skyldige der selv da. Selv om det var sagt at han ikke ville ha spørsmål, for han ville bare fokusere på seg selv, så kom spørsmålene likevel. Og da det jo klart at friidrettsforbundet har kanskje tatt valget på den bakgrunnen da, for å frede sin soleklare ene på distansen. Men samtidig da, Narve Gilje Nordås jo beviselig en av de beste utøverne I verden. Han ikke en sånn såkalt squad player som vi ser I fotball. Han en reell medaljekandidat. Så skal personlige interesser til en utøver ødelegge for en uskyldig tredjepart? Det jo det som problematisk her. Så jeg helt sikker på at det kommer en oppvask I friidrettsforbundet nå. De nødt til å løse det her til OL I Paris neste år, til BM I Tokyo. For at Narve Gilje Nordås jo på den største scenen nå for å bli. Og at han ikke skal få optimale forberedelser, det jo heller ikke riktig. Så det her handler egentlig om et laminert pressekort som du har som en grime rundt halsen. Det det egentlig striden her handler om. Og hvis Gjert hadde fått, Ingebrigtsen hadde fått adgang til oppvarmingsbanen før løpet her, så hadde ikke det vært noe problem I hele tatt, tror jeg. Men han har ikke adgang til der han gjør de siste forberedelsene. Og da gir jo det utslag I trygghet for en som egentlig ganske urutinert I det selskapet her. Da. Så...
Ja, og jeg føler også, altså, jo bedre nerve blir, jo større ble jo dette problemet. altså noe hvis det hadde vært en, ja, en pappa eller en tidligere trener, men sånn som du sier, han en medaljekandidat i et VM, at han ikke skal få ha med treneren sin, fordi en annen norsk sin ikke har lyst og ikke vil ha støy, så jo det ikke optimalt for nerve å ikke ha treneren sin der. Og så det jo naturlig, det må jeg jo si altså selv, og det jo naturlig at folk lurer, nysgjerrige, med hva det som har gått galt. Det var liksom en eventyrhistorie. Men så jeg nå Gjert la ut på sin Instagram at han har gjort igjen, og sånn som du sier, han en av verdens mest profilerte, kanskje, og beste friidrettstrenere. Men når du der nede, merker du veldig sånn, Jakob store stjerner, internasjonale medier snakker flere om dette Gjert-Jakob-greiene, eller det oss i den lille boble i Norge så lurer?
Veldig lite tema blant internasjonale journalister. Oppmerksomheten rundt Jakob her nede på det sportslige han gjør. Mye først rundt måten han liksom vinket til publikum på i semifinalen, og det den eventyrlige måten han løper på, så det veldig sånn sportslig fokus internasjonalt, tror jeg. Jeg har ikke sett så veldig mange overskrifter utenfor Norge på det. Kanskje en eller annen i Sverige. Det jo lett for svenskene å oversette norske aviser, da. Men internasjonalt så ikke det her noe stort tema, nei.
Har du noen idé om hvordan dette kan løses på litt sikt? Da? Ærlig som du sier, det kommer et OL allerede neste år, og hvis ja, Norås, som du sier, han har kommet her for å bli, og så det spørsmålet om dette liksom en løsning de kan leve med på sikt, og den støyen som Jakob Ingebrigtsen vil slippe, den vil han vel kanskje heller ikke slippe helt, så lenge en av de, hva skal jeg si, en lagkamerat, men også en av de største konkurrentene, da fortsatt trenes av Gjert Ingebrigtsen, så går jo ikke dette her riktig bort.
Nei, det en kjempevanskelig sak på alle mulige måter. Men jeg tror det viktig at høsten brukes godt, der alle parter snakker med hverandre, og får at begge parter skal få optimale løsninger. Da. Så OL jo også litt annerledes. Da. I et VM så det mer vanlig å ha med personlige trenere, men det kvotene, så vidt jeg har skjønt, mindre i et OL. Og for å få en trenerakkreditering. Men det veldig lett for meg å sitte her og si og sitte med fasit, men i en ideell verden, hvis Narve Gilje Nordås hadde fått med treneren sin på oppvarmingsbanen, fått en eller annen slags løsning på den biten der, uten at det forstyrrer forberedelsene til han andre, så ville det vært det beste, men om det mulig å få til, det vet jeg ikke. Men først må han komme til forhandlingsbordet, starte der, tenker jeg. Og så vil jeg også... Det jo litt sånne stikk her og der, og det jo litt småbarnslig også. Da. Liksom, heller mer bensin på bålet i hjertet på å legge ut den der upside-over-gende Instagram-posten sin. Og, Narve, han sier at han ikke vil snakke om det, men så snakker han likevel indirekte om det her, og det jo med på å skape støy det også da, som jo litt skyld i det, den leiren der også. Men jeg har et inntrykk av at Jakob har, sånn som han har fremstått når jeg snakket med han etter løpet, så ser han hvertfall ikke ut som han har opplevd noen energilekkasje, for han har sprudlet virkelig. At det 1500 meter på lørdag, så satte meg stoppeklokka og snakket med en i 3 minutter og 3 sekunder. Hallo. Vanligvis å stoppe inn i 40 sekunder. Og tatt seg god tid, smilt, lange utdypende svar. Han ser rett og slett ut som en million.
Da det med andre ord bare å glede seg til finalen onsdag kveld. Det kan bli, hva var det du skrev da, Erlend? Et kjølig drama?
Ja, men jeg vil løse tilbake igjen til Steve Ovett og Seb Kau. Jeg vet ikke om du, Asbjørn, husker dem, men i hvert fall hørte om dem. Og det, der benka hele Storbritannia seg foran hver gang det var en 1500 meter eller 800 meter i et OL eller et VM eller et EM. Og det var liksom de to splittet nasjonen. Heia, de hadde vært sin lærer, det var ikke noe mellomting der, og det her var det societet, eller han godt skolerte, høyt utdannet, velstående Seb Cobb mot arbeiderklassen gutten Steve Ovett. Det var et fascinerende drama på sin måte. Det her nok en mye mindre målestokk, og det her jo egentlig bare, vi skal ikke sammenligne for mye, men likevel, liten rivaliseringslikhet der.
Konflikter, ja. Konflikter og drama, det, vi lever jo på mange måter av det. Og så det fantastisk i hvert fall at det stadig kommer nye norske frihetsutøvere som, ja. Som hevder seg helt i toppen, og flere skal det vel bli. Det, vel en,
det kommer flere her, skjønner du.
Ja.
vel... vi har jo en 400 meter løpe som jeg ser konturene noe veldig stort på.
Ja, det ikke en ung gutt fra Moelv, det det?
Håvard Ingeborgsen, han 20 år, han ble ferdig med 10-årene for et halvt års tid siden, eller noe sånt. Og han har tatt monstersteg på 2 år. Han liksom perset fra høy 49 til 44-39 på 2 år og 3 måneder eller noe sånt. Det massivt, og det bare en jeg har sett sånn store, to jeg har sett så store forbedringer på, det Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm. Ja.
Herlig. Da gjenstår det vel egentlig bare å se om Gjert Ingebrigtsen, som har ligget ganske lavt nå de siste dagene, med unntak av en Instagram-post, om han dukker opp i en eller annen kameralinse i forbindelse med finalen eller dette mesterskapet. Kos deg videre i Budapest, Erlend, og forhåpentligvis så får du noen norske gull å skrive hjem om.
Jep, takk for det.
Ja, historisk sett så jo seiling da den idrettsgrenen der Norge har hevdet seg best i sommer-OL. Vi tok 2 gull allerede i 1912, og den foreløpig siste medaljen kom jo i Tokyo-OL, som da ble arrangert for 2 år siden. Herman Thomas Gaard, bronse i laserklassen, og i OL i Seoul i 1988, da var vi ganske langt unna de bedriftene vi for eksempel har på friidrettsbanen i våre dager, men seilerne, de leverte en ny medalje. Ole Petter Pollen, du og Erik Bjørkum, OL-sølv i den klassen som kalles Flying Dutchman. Jeg tror vi skal begynne der, for de som ikke så inn i seiling. Det mange klasser, og det har variert opp gjennom OL-historien. Hva slags båt en Flying Dutchman når vi snakker om seilsport?
Ja, så det som generelt for de som ikke veldig innvidde, så det en tomanns jolle. Altså det en båt hvor det sitter 2 stykker oppi, og så det en som står i en trapez, og det var Erik. Og de svære, kraftige karer. Og så det oss litt mindre tynne rormennene som sitter bak og styrer. Så det var på en måte, du kan si, en planende tomannsjolle som var veldig high-tech på den tiden. Nå ikke den i OL-programmet lenger, for at nå det andre high-tech-båter vi har. Blant annet som vi kommer til å følge nå i, altså den båt som har tatt over for Flying Dutchman på en måte den som heter 49er. Og i neste OL, som da i Paris eller Marseille for seilerne, så får vi jo da en veldig sterk jentebåt, blant annet, tror vi. Og kanskje en guttebåt. Så Flying Dutchman ute av det nå, da, men det var det vi holdt på med.
Du, OL i Seoul i 88, du var jo også med 4 år senere i Barcelona, men fra 88 OL, hvor dere sto igjen med OL-sølv, hva husker du best fra Sør-Korea den gangen?
Nei, du kan si, altså generelt igjen så det jo sånn at et sommer-OL et ekstremt stort, altså, og vi som utøver reiser jo rundt i et World Cup-sirkus, kanskje i 4 år. Og da vi en svær gjeng, og det tror jeg gjeng så veldig mange idretter, at du en stor gjeng i de du reiser sammen, og det jo en veldig internasjonal gjeng. Og så kom man til OL, og det skjedde jo også for så vidt i 88 for oss, eller først 87, for da det prøve-OL, og så 88, hvor du da reiser ned til et sted som veldig, det veldig mange ledere, trenere, vi får til og med besøk av media i seiling, og det er mye større på en måte sirkus. Og så blir vi revet litt bort fra, og det noe det jeg husker mest, du blir revet bort fra dette internasjonale World Cup-sirkuset. Og jeg tror mange, når man ser på TV, kan bli forundret uansett hvilken gren, så ser man, de veldig venner i målområdene. Men samtidig så ønsker man ikke de skal være så gode venner, men du veldig gode venner, og så blir du revet litt bort fra det World Cup-sirkuset. og inn I da kanskje en norsk tropp som du egentlig ikke kjenner så godt. Akkurat I 88 så ble vi, var ikke vi I Seoul, vi var I Busan, som var 1,5 timer flytur fra Seoul, så vi var fortsatt ganske alene. Men man husker jo at det veldig voldsomt, altså det mange rare historier fra den tiden, altså vi får jo besøk av, det var på den tiden hvor WADA, altså dopingdelen, begynte, og Norge var jo veldig langt fremme der, med våre, og der var det jo sånn at liksom, det klart det var jo doping rundt oss. Man husker alle disse prosessene som folk ble tatt, folk ble undersøkt, mistenksomhet og disse tingene. Men det store var at sommer-OL ekstremt stort, det kanskje 6 eller 7 ganger større enn et vinter-OL, og begge deler jo helt fantastisk, men det svære forhold, rett og slett, så det husker jeg godt.
Men du har jo hatt suksess i VM, og du har hatt suksess I andre internasjonale mesterskap, men hvordan holder du liksom OL-opplevelsen opp mot karrieren sånn for øvrig?
Ja, det jo sånn akkurat det sølvet I 1988, det husker jeg godt, og så det jo sånn at Erik Bjørkum jo en fantastisk fyr, og han til og med min svoger I dag, så det klart vi glemmer jo ikke dette. Men det fantastisk å gjøre det godt I OL, og det nytter ikke å måle ting så veldig godt opp mot hverandre, I hvert fall ikke blant idretter eller kanskje personlige ting, men man husker, man blir jo kjent av å få en medalje I OL, men resultater generelt for idrettsutøvere, jeg tror de fleste idrettsutøvere, de glemmer resultatene. Det sånn at man liksom, men man husker alle historien, man husker det man har vært med på, men jeg setter det OL-sølvet veldig høyt. Men så satt vi jo gang på nytt, men det var ikke med Erik, det var med en helt annen fyr. Og det var jo også spennende, for da skulle vi ta gullet, men vi fikk ikke det gullet, men ja.
Men du sier det at idrettsutøver glemmer liksom litt medaljen og plasseringene, men har med seg de gode historiene da. Livet går jo videre etter en toppidrettskarriere, uansett hva idrett det men det sånn at OL-sølvet ligger midt på spisebordet hjemme? Det sånn at folk kjenner deg igjen på gata? Glemmer du det litt selv, eller? Det sånn at du tenker altså, de gode historiene og opplevelsen av det OL-sølvet det som henger igjen, og at du blir liksom litt påmyntet i hverdagen også?
Ja, altså, jeg har ingen premier fremme, så jeg begynte å gi det bort, men ikke akkurat den medaljen, men den medaljen ligger nok et eller annet sted I huset vårt, inni en sånn trekk som konfirmasjonsdressen min, sånn et eller annet fløyel. Og den har vært med mye rundt, I hvert fall når jeg fikk den, så var den med mye rundt I hele Seil-Norge, for jeg reiste rundt 12 foredrag og sånn, så det sjelden jeg fremme. Jeg vet Erik sin, den var, han opplevde liksom at han forsaket mye, Han så på venner og sånt som hadde tatt utdannelse, og han brukte den som det fjerde beinet under et skjevt kjøleskap, altså den medaljen. Så det nok veldig forskjell på hvordan folk bruker det de har vært med på. Vi var nok matchet sånn at liksom livet går videre, og livet har masse fasetter som helt fantastisk interessante, så Og det ble vi minnet på, ikke minst av Olympiatoppsystemet, som var da vi kom inn som da heter Prosjekt 88, og det var jo nettopp laget fordi at vi skulle ha et bein til å stå på. Så akkurat den medaljen hjemme hos meg ikke fremme, altså, det den ikke. Men jeg veldig stolt av den, det jeg, absolutt, det jeg.
Så har du jo, du snakket om at dere satsa også mot 92. Da var vel det sammen med Knut Frosta, som mange husker og kjenner til fra Whitbread, Volvo Ocean Race, som vi vel til og med sender, hvis jeg ikke tar helt feil, på våre kanaler, Discovery Plus og sånn. Så det kjenner vi jo til. Men etterpå, du har jo fortsatt vært involvert I det sportslige apparatet I seilforbundet I flere perioder og I lang tid etter din egen, hva skal jeg si, toppkarriere da, hvis jeg ikke tar feil?
Det helt riktig. Jeg har nok engasjert meg I liksom det, hva skal jeg si, idrettspolitiske gjennom alle år. Også når jeg var aktiv utøver. Jeg synes det vi ble nok lært opp til liksom at vi burde være på scenen. Vi burde ikke sitte nede I salen. Vi hadde mening så skulle du komme fram med den, og da får du både venner og fiender, og det lever vi veldig godt med. Så jeg har vært med på og vært I forskjellige styr og stell helt fram til nå I mars I år, hvor jeg var da vicepresident I Norges Seilforbund. Så du kan si, jeg håper jo virkelig at det går bra nå I Paris, som har skjev for seilerne, for den strategien har jeg vært med på å lage, og jeg har vært med å ansette Eirik Veos Larsen inn i Norges Helseforbund, og vi, men vi en liten nasjon, det steintøft der også, så men jeg trives med å engasjere meg litt, og jeg og det ikke bare der, det i all mulig slags rare idrett som jeg kan, som barna våre har vært i nå, da. Jeg har tre jenter og en flott kone, så vi har det veldig gøy med idrett, og vi reiser mye sammen med dem, og heldigvis har det vært kjempegøy.
Vi har litt tidligere i denne sendingen her, så vi snakket om situasjonen i Norges ishockeyforbund. Det ikke så alltid så lett å være et litt mindre særforbund i Norge.
Nei, det ikke det. Du skal si, nei, det ikke det. Og så skal vi ikke, vi kan ikke klage, for at seiling har en stor historie. Vi får veldig mye hjelp av ikke minst Olympiatoppen, Norges idrettsforbund, og med i flotte prosjekter og får økonomisk støtte. Så. Men det klart, vi skulle jo alltid ønske at vi hadde mer, og sånn vil det være. Men vi nå et lite forbund i Norge, da. Men så ser vi at seiling i andre land jo kjempestore forbund, og du kan jo bli verdensstjerne, liksom. Så mange av våre seilere jo mye mer kjent i utlandet enn hva de i Norge, og det jo en, for så vidt en magetrøst, men det jo en hyggelig for oss som jobber med å få disse utøverne frem i dag, da. Så, ja.
Men du så har fortsatt å være i idretten i forbundet og gått ifra å være da landslagsutøver til å jobbe i styrelsen. Var det en liksom satt plan? Var du sånn den dagen jeg ikke skal seile aktivt, så skal jeg liksom ha en fot innenfor? For det jo folk som kanskje kan gå 15-20 år når de legger opp med en idrett og må ha det litt på avstand. Men visste du liksom hele veien at du ville ha en fot innenfor seilingen da?
Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Du kan si, når jeg sluttet med Knut Frostad, så var det jo sånn at vi var litt skuffa. Vi ble 7 i OL i 92, og vi vant, eller vi gjorde veldig bra i EM rett før. Så vi bommet på den såkalte psykologiske formtoppen, som liksom det som egentlig skiller i toppidrett når du kommer til et OL. Det liksom hodet ditt. Alle har gjort jobben, alle fysisk kjempegode, men ja, i sånn type idrett som seiling, så det hodet som skiller. Knut satt i gang, kanskje litt basert på tilfeldigheter også, men han satt i gang disse store, flotte prosjektene han har drevet. Og så ble det da naturlig for meg å liksom være litt på sidelinjen. Jeg tenkte, shit, jeg kan jo ikke bare hoppe ned fra dette, jeg må også være med. Jeg hadde ikke lyst til å seile med han rundt jorden, ikke fordi det var han, men jeg hadde lyst til å gjøre helt andre ting. Så, og jeg veldig god venn med Knut, han fadder til en av våre døttere og sånn, men det var liksom sånn at det var ikke banket i stein at jeg skulle bli idrettspolitiker, noe jeg for så vidt ikke føler at jeg men jeg har hatt lyst til å bidra. Jeg har virkelig det. Og ikke minst kanskje fordi jeg var jo med på en tid som var ganske voldsom. Altså, eller, det jo alle idrettstid, alle epoker voldsomt, og det ser vi jo, vi ser jo verdensrekorder nå stadigvæk faller i friidretts-VM og sånt, men den gangen jeg var med, så var det jo mye som skjedde i idretten, ikke sant? Jeg nevnte jo WADA som kom, altså denne dopingkontrollen, så det ble til WADA. Og det var jo en tid hvor hun, Flojo, altså Florence Griffith Joyner, løp på 10.49, som fortsatt verdensrekord på 100 meter. Ben Johnson løp 9.79 på 100 meter, ble tatt for juksing 2 dager etterpå, sendt hjem fra Seoul. Carl Lewis levde fortsatt og løp. Og verdensrekorden i høyde, så vidt jeg husker, jo 2.45, satt av Sotomayor og liksom skulle ikke forundre om en kvinneverdensrekord som ble satt på 90-tallet, så på høyde. Så det var en tid hvor veldig mye skjedde i idrett, og vi fikk mye påvirkning rundt oss. En annen ting som skjedde i 92 var jo at dette såkalte Dream Team fra USA, altså basketgjengen med Jordan og Johnson og Pippen, og disse spilte jo. Vi satt i matsalen sammen, og vi ble jo på en måte venner med stor respekt. Jeg husker Boris Becker var der, liksom, vi snakket sammen. Du fikk påfyll av ting som påvirket deg. Det, alle de rare tingene, tror jeg gjorde at du kan ikke helt slippe idretten. For du ser at alt dette mennesker med forskjellige høyder og bredder og sånn, men alle har liksom en veldig sterk kraft i seg til å drive idrett og drive idretten videre. Så det har kanskje påvirket meg litt, og ser liksom tilbake på at det var en voldsom tid, og jeg har lyst til å påvirke det og bli en flott tid videre.
Det er vel noe mange nevner også, at den opplevelsen i et OL av å rett og slett dele matsal og deltakerlandsby med de største utøverne i alle idretter fra hele verden på en måte kanskje det aller største. Og så har du, men du har holdt deg litt sånn på vannet i din private hva skal jeg si, private virke også, I tillegg, etter at du var konkurranseseiler?
Ja. Ja, jeg jobber jo med båter I dag. Jeg er utdannet I byggebransjen og har jobbet en del år I Veidekke, og hadde det veldig bra der. De støttet oss også når vi som sponsor, altså Veidekke ASA. Og så nå jobber jeg med båter, og det har jeg gjort I 20 år, og da har jeg en veldig fri mann. Så jeg jobber veldig mye I utlandet, eller med utlendinger, og utlandske kunder, og det trives jeg godt med. Da reiser jeg en del også.
Men da går det ikke bare I seilsportjoller?
Absolutt ikke, det ikke et andre type båter. Det er det. Så det ikke så alt for mye penger og så mye lønn I seiljoller, tror jeg. Nei, så det jobber jeg med. Mm.
Vi gleder oss I hvert fall til OL I Paris og Marseille og litt andre steder I Frankrike, og vel til og med på Tahiti neste år. De må spre det litt rundt omkring. Seiløvelser I Middelhavet, da. Så det blir sikkert bra. Så håper vi jo, Ole Petter, på at de hva skal jeg si, norske, stolte seiltradisjonen, at den fortsetter I OL I 2024. Det får vi håpe.
Vi håper det. Vi håper virkelig på... det et mål, tror jeg, selv om ikke jeg med I det systemet akkurat nå, men en medalje I hvert OL I seiling, og jeg tror at... vet jeg ikke om jeg... jeg tror Eirik Kvinnås Larsen sa at han gjerne skulle ta to. Men ja. Om det blir det, vet jeg ikke. da skal vi ha litt flaks også. Det kan hende I OL.
Supert. Takk skal du ha for at du var med oss.
Samme. Takk for at jeg fikk lov til å være med.
Stort mer I indre bane får vi jo ikke der vi nå. Her står vi altså ved en sånn der bunker her. Her trener alle verdens beste golfer.
Sånn der bunker.
Når man spiller golf, så det sånn der. Ja. Og det jo sikkert mange som misunner både deg, Marius, deg, Espen og meg, og det vel fortjent, det. Men en som gjør at vi her, det Victor Hovland. Mm. Og det sikkert mange som misunner han hvor god han I golf for tiden, nå like før Tour Championship. Hva har skjedd?
Jeg tror ikke det så mye som har skjedd annet enn at han har fortsatt jo bare å jobbe. Han jo en ganske ærgjerrig fyr I at han legger ned alle timene han vet han må. Han jobber strukturert med de tingene. Han har ikke noen store mål, men han jobber litt og litt for å bli bedre og bedre og bedre og bedre. Og vi har hele tiden pesen når vi har snakket I våre podcaster om at det må gi det tid med nærspillet blant annet, ikke sant? Nå har det gått tid, og så ser vi at det begynner å bli bedre og bedre. Og da kanskje det har gitt han muligheten til å slappe litt mer I det lange spillet, og så har alt falt litt på plass nå de siste, spesielt da, forrige uke selvfølgelig. Det har alt falt på plass på søndag, men han har ikke mistet en cut på over et år, så han har spilt bra golf I lang tid.
Som jeg sier, Espen, at jeg var på Norge Brasilien 98. Men det bare sånn...
Altså, ja,
var du der?
Ja, ja.
Du var tilskuer.
Ja.
Jeg jobbet, så det var en fantastisk kveld. Og så har man ting som man liksom huker av på sånne ting man kan snakke om på aldershjemmet. Du var der på søndag, du.
Det ble et liste.
Ja, da han skjøyt 61. Hvordan var det?
Det var litt, jeg snakket jo med Shay Caddien altså nå I stad, og han hadde litt samme mindset som jeg hadde den dagen. Liksom, når jeg kom av Green på latten og skulle sette opp ting for intervjuene etterpå, så bare var det kanskje jeg snappet back to reality omtrent. Det var det sånn, da plutselig innså jeg egentlig hva som hadde skjedd, fordi den, spesielt de siste ni der, var litt sånn surrealistisk. Jeg bare var liksom så, jeg var litt inne I zoomen min I egen verden jeg også, og bare liksom kom ikke ut av den før jeg på en måte innså, oi, der bommet Scheffler på hull 17, og Victor skulle ta det, så det var helt ellevilt, og Victor har jo slitt litt på søndager I de store anledningene tidligere. Nå kan du se at han gjorde det totalt motsatt av det denne søndagen, han har jo vist også I turneringene før det, at han liksom har prestert bedre og bedre, og virket mer og mer avslappet, så jeg tror ikke bare den søndagen ga han seieren I en av de sine største serier I karrieren, men også gir han så mye selvtillit inn I den uka her, for vi var jo så gammel på treningsrunden I går, vi satt jo bare lo, det så jo så lett ut så ja, jeg vil akkurat nå så mener jeg han den største favoritten
men og det interessant fordi at golf golfspillet går jo opp og ned, det vet jo alle som har spilt golf
ja.
Altså, hold I bare fire dager til ja. Ha det greiene, han vinner jo med 10 slag hvis han så god
hvis han spiller sånn som han gjorde på søndag så vinner han med 10 slag, det jeg ikke noe tvil om men han ser best ut av de som der oppe akkurat I skrivende snakkende stund men du har spillere som ikke trenger så veldig mye for at det skal klikke I umiddelbar nærhet. Du har Ram som trenger bare en liten spark, så kommer han til å fly av gårde. McIlroy vet vi at han hentet inn, han var vel 11 bak på et tidspunkt I fjor. McIlroy, og vant. Og Scheffler vet vi at hvis han Scheffler ikke gir seg noen putter under to meter, hvis han bare gir seg putter over to meter, og så han helt fantastisk i long game, så det ikke sånn at vi bare tenker at han kan valse gjennom, men Victor ser veldig bra ut mentalt sett, han helt på riktig sted. På tross av to tunge uker nå, så ser det ut som han har masse energi. Det samme sa jeg Shea, spurte om du var sliten. Nei, ikke deltatt. Så de har nok masse energi, masse motivasjon, og så han i fantastisk form golfmessig, så hvis han leverer noe av det han gjorde på søndag, bare par prosent ned fra det til og med, så kommer det her til å bli veldig gøy.
Og så jo dere gutta høye på livet generelt, og spesielt nå da, når Victor gjør så bra, så i bilen i går da, til et sånt pizzarestaurant, så var det sånn, hvis han vinner Tour Championship, så skal vi tatovere oss. Det ble nevnt tatovering på skinka, den pokalen og sånn, så jeg spent på om altså...
Det har jo blitt shaker hands, det har jo det, så det jo ingen vei tilbake. Jeg vet jo om, jeg kan jo telle både, på både to og tre fingre, hvor mange som kommer til å rista på hodet av den avgjørelsen, men sånn kan det bli altså.
Også, men, det den. Dere som har shaker.
Ja, det det. Jeg står for den, 100%.
Du var ikke han, i mixen du, der du også, var du ikke det?
Nei, jeg
var
ikke helt shaker på den her,
nei. Nei.
Muntlige avtaler gjelder jo ikke 2023.
Men ja, og du sa også på, hva du sa for noe? Var det glem av Haaland, glem Varon, det var ikke måte på.
Ja, ja, ja. Litt der. Overengasjert jeg kanskje, men det der jo ikke helt, det jo litt partisk der da, det må jeg jo kunne si. Men hvis han vinner en FedEx Cup sammenlagt, så det en helt vanvittig prestasjon, for du presterer ikke over 90 minutter, du presterer ikke over 3 minutter, du presterer faktisk over en hel turneringssesong på over 52 turneringer, nå har han spilt alle da, men du presterer over 26 turneringer, som man kanskje ender om å spille noe rundt der, og du presterer altså så bra over tid, og ender opp da med å vinne hele greia, så det vil være en helt vanvittig prestasjon hvis han skulle klare å gå hjem og vinne hele FedEx Cupen, og for meg, som da en golffan, så vil det være det største.
Ok, da får vi vite på søndag da. Og så synes jeg vi skal gi lytterne og seerne en liten utfordring.
Ja.
Kan ikke de da skrive hvor de vil at den tatoveringen skal være da?
Ja, kjør på.
Ja, og gjerne størrelsen på nå.
Kan ikke love at det blir gjennomført, det de foreslår.
Det ikke less is more. Her det...
Skal vi legge alt opp i en kopp og så bare trekke? Altså. Ja.
Det hadde vært litt gøy faktisk. Da blir det, hvis vi gjør det, så blir det med podcasten vi skal ha med Victor når han kommer hjem i desember. Så skal han få lov å trekke. Det hadde vært gøy hvis han får lov å tatovere om, men...
Nei, vi får se.
Da skal vi ha en tatovør klar til dere.
Ja, det blir bra. Jeg er med.
Okay, det var alt fra indre bane. Husk at du kan se Tour Championship med Victor i helt i teten, både på Discovery Plus og på Eurosport Norge. Vi gleder oss ekstremt.
Det var det vi hadde for i dag. Vi er ferdige. Jeg er så ferdig at jeg rett og slett tar ferie nå.
To uker, liksom.
Jeg synes det på tide. Ja, jeg tar ferie nå. Nå har jeg holdt ut to episoder etter sommeren. Da må vi legge inn en liten hvil.
Jeg helt enig med Kjørt. To ganger på ferie, to på ferie. Men nei, vel fortjent ferie, Asbjørn. Og det jo ikke hvem som helst å steppe inn for deg som jeg får være med de to neste ukene.
Nei, det ryktes at godeste Susanne Wergeland tar over i podcasten her, så da blir det jo max girl power sannsynligvis de neste par ukene, men det kan bli veldig bra det.
Ja, veldig gøy. Jeg kjenner Susanne godt, jobber med henne i tennisstudio, så å få hun i podden her, det blir litt trøndersk og litt stavangersk girl power, så det blir gøy. Så blir det jo mye tennis da.
Ja, det blir sikkert mye tennis og sikkert annen oppsummering. Vi kan jo ha et Champions League-lag i fotball, faktisk, innen onsdag neste uke, hvis Molde gjør jobben mot Galatasaray. Det høres jo litt tøft ut, men det skjer mye spennende, og vi kan jo ha en Victor Hovland som bare gruser alle og sementerer plassen sin som verdens beste golfspiller til og med. Så ja, det går ganske godt om dagen.
Og du skal på ferie da, liksom, når alt dette skjer, hæ?
Jeg skal ligge på stranda ved Middelhavets bredd og høre dere oppsummere alt som skjer. Det gleder jeg meg til. da snakkes vi ikke i neste uke, Dorthea, men snakkes.
Ja, god ferie og snakkes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.